Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Gost emisije Klub 2 danas je pisac, prevodilac i novinar Branko Andžić. Rođen je u Beogradu gde je diplomirao na odseku za opštu književnost i teoriju Filološkog fakulteta. Od 1990. živi i radi u Argentini. Priredio nekoliko antologijskih izbora pripovedaka sa područja Latinske Amerike. Prevodio delo Borgesa, Ljose, Markesa, Fuentesa i drugih pisaca. Objavio je također i više proznih knjiga, poslednji su romani Playback i Teški metal. Naravno, susret sa Brankom Andžićem je uvek zanimljiv, a ja sam želela u stvari da počnem od toga kako je Branko Andžić zalutao u špansku književnost. Završili ste svetsku književnost, a izbor je pao nekako na španski jezik u vremenu kada se nije toliko izučavao ili učio španski jezik u Beogradu. Pa šta je to bilo prestudno španski jezik, a ne, na primjer, engleski, francuski ili neki drugi? Koji je dobro engleski znati?
Pa, kao i obično tim godinama, presudan je bio bunt prema sredini i roditeljima. Majka me terala da učim nemački, pošto ona išla u nemačku školu i praktično bilingue. Otac me terao da učim francuski, a moj najbolji drugar je tada, sticam okolnosti, pošto moj otac bio diplomata, bio u Čileu i odande mi je slao pisma, još hvala Bogu, nije bilo interneta, ali su pisma stizala redovnije. Pričao mi je kako čitao uzbudljive knjige latinsko-američkih autora, to je baš bilo vreme kad su ljudi, glavni ovi predstavnici Buma, pisali svoja najbolja dela i počeo je čak i da mi neka od njih šalje. I danas bismo se začudili kako su brzo te knjige stizale. Ja naravno nisam imao pojma o španskom jeziku, ali kada je trebalo na svetskoj književnosti da se odlučim za drugi jezik, uz engleski sam uzeo španski i ubrzo, pošto sam engleski praktično znao od ranije, ubrzo sam počeo da stavljam sve moje interesovanje da što brže to naučim i tada još Taze, prvi Vinjin rečnik, sam sedeo i onako satima sam gledao u poprilično nerazumljive knjige, dok nisam malo više, posle naravno to sve išlo lakše, posle osnovnih studija, počeo sam da se bavim novinarstvom, malo više da putujem i imao sam prilike da španski malo ubrzano usavršim na licu mesta.
I onda ste preko 30 godina ostali u Argentini.
Pa dobro, i u međuvremenu sam živio dvostrukim životom, što se ne bi dopalo moj ženi da sada čuje. Ali to ima potpuno benignu konotaciju, radio sam neko kraće vreme u nečemu što je bilo u stvari sektor za međunarodnu saradnju Ministarstva kulture, imao jedno od onih čuvenih socijalističkih skraćenica, to se zvalo USAMS. Posle sam radio u emisiji za inostranstvo i u spoljnopolitičkoj redakciji Tanjuga. To sve je bilo tako jedno desetak godina pre nego što sam otišao u Argentinu kao dopisnik Tanjuga prvo, ali suštinski, pored toga, uporedo sam pisao, bavio se, počeo da prevodim latinsko-američke pisce, neke iz severno-američke koji su bili moja stara ljubav i naravno počeo sam da pišem, ali to je sve išlo paralelno. I onda sam dobio taj konkurs za dopisnika u Latinskoj Americi i otišao posle nekoliko putešestvija po nekim drugim latinsko-američkim zemljama. Sve se to završilo u Argentini, kasnije, dve godine kasnije, završila se i moja saradnja sa Tanjugom i mogu reći s jednom laganom dozom ironije da raspad Tanjuga, raspad Jugoslavije i raspad svih sistema, moralnih sistema vrednosti u to vreme, u stvari su za mene bili jako pozitivni, pošto su mi pomogli da donesem neke pravilne odluke i zbog kojih se nikad nisam pokajao. Ostao sam u Argentini, radio sam neko vreme kao novinar, a kasnije sam nastavio sopstvenu karijeru i ne mogu da se požalim danas.
Autor ste prve jugoslovenske, ja mislim tako se zove, antologije hispanoameričke književnosti.
Yes.
A onda su došle i druge antologije koje ste priređivali sa suprugom Ljiljanom, kod izdavačke kuće Agora, bile su Borgesova deca i tako dalje. Znamo koliko su za Argentince te priče bitne. Evo i sad smo svedoci na Prozafestu, uvek boravi neki od argentinskih autora koji baš piše priče. Majstorstvo je to neverovatno, vi ste se sigurno još više upoznali, pošto ste čitali i više nego mi ovde što imamo prevoda. Pa evo, nešto nam recite kako je u stvari došlo do tih antologija i uopšte o tom obsesiji pričom koju poseduju Argentinci.
U mom susretu sa argentinskom pričom je bio jedan takođe srećan sticaj okolnosti, jer sam ja kao pisac, pre svega pripovedač, i mene lično najviše interesuje dobra priča. I u vreme kad sam počinjao da pišem, pročitao sam jedan intervju sa čuvenim Hulijem Kortasarom, koji je takođe, uprkos tome što je autor jednog od najvećih, najslavnijih latinoameričkih romana Školice, u stvari slovi kao najveći, možda najveći latinoamerički pripovedač. I on je rekao da je u stvari glavna stvar, možda glavna prednost priče nad romanom, što ne može svog čitaoca da pobedi na poene, nego mora da ga pobedi nokautom. I zaista, nema mesta u dobroj priči, nema mnogo prostora za greške, nema mnogo prostora, nema nikakvog prostora za gubitak ritma. Neki roman može da bude dobar uprkos nekih stranica koje bi mu se možda mogle izvaditi ili preraditi i tako dalje. Dakle, postoji druga šansa za da se kaže, počeo je sporo, ali posle je bio fantastičan i tako dalje. U priči to ne može da se desi, priča mora da bude upakovana od početka do kraja kako treba. E sada, druga dobra stvar u celoj toj priči je što su Argentinci posebno daroviti pripovedači. Ja bih čak danas rekao po cenu da malo uprošćen stvar. Ako su Čileanci možda najveći latinsko-američki pesnici, Argentinci su sigurno najbolji pripovedači. Mogu da pišu dobre, ali neočešljene romane, ali uvek će biti, svaka generacija ima nekog pripovedača koji je dramatično dobar. Mi smo pokušali da motivišemo neke od tih pripovedača da dođu na Prozafest prošlih godina. Bio je Guillermo Martinez, koji je godinu dana pre dobio prvu veliku kontinentalnu novu uspostavljenu nagradu za knjigu pripovedaka i bilo je potpuno logično da je dobio Argentinac prvu takvu nagradu. Bio je Guillermo Martinez, praktično predstavljajući tu te svoje priče koje je Agora objavila. Zatim je bila Samantha Schweblin, koja danas predstavlja međunarodni fenomen, pre svega kao pripovedač, sa samo dve knjige, slobodno nevezanih priča i jednom knjigom povezanih priča koja se zove Sedam, ne znam kakvih kuća. To je ono što, mislim, da je taj kvalitet argentinskog pripovedaštva neosporan, svedoči recimo kod nas uspeh jedne knjige koja je ni po čemu ne bi trebalo da, mislim, nije aktuelna, ne vuče tržište. Pre par godina napravili smo, zapravo moja supruga Ljiljana Popović je napravila izbor pripovedaka Isidora Blajstena, argentinskog akademika, koji je postao akademik upravo pišući vrlo neobične i vrlo specifične, ironične, gotovo apsurdne priče On je takođe bio vrlo načitan i obrazovan čovek, bio izvanredan komunikator, njegova predavanja su bila masovno posećivana, kao da je na univerzitetima je umeo da drži predavanje koje su bila posećena kao rock koncerti. On čovjek izuzetne karizme bio. Nažalost, nije stigao da vidi tu knjigu, ali je pohvalio izbor da je kao bolji od izbora koji on kao autor sačinio za špansko izdanje. Što nam je posebno bilo drago i imali smo priliku da njegovoj udovici uručimo ovaj srpsko izdanje te knjige. I ta knjiga vidim da je postala vrlo popularna i da se već nekoliko godina rado čita.
A možemo da zaključimo, opomenuli ste Isidora, Samantha Schweblin, Guillermo, pa da. Martinez, svi imaju tu neku Lucila Valenzuela koja je sad gost takođe, neku, da možemo kažemo, iščašenost, otkačenost u stilu pisanja, iako pripadaju različitim generacijama, stil im je sličan i taj i crni humor i preokreti u priči potpuno neobično pišu.
Da. Pa najbolji pripovedači, zato mislim da je tu je ta velika razlika između Argentinaca, argentinskih pisaca kad pišu pripovetke i kad pišu sve drugo. U svemu drugom oni se mogu na neki način porediti sa svojim kolegama iz drugih zemalja. Argentinci retko kad napišu neočekivani roman. I to ću da kažem bez imalo straha da me neko od njih čuje i loše interpretira. Jednostavno, oni pišu romane kao i svi drugi ljudi, razne teme, bolje, loši, mada retko kada su to romani koji ljude ostavljaju bez daha, ja to moram da kažem, pogotovo u poslednje vreme, to su dobre knjige, ali nisu knjige koje bi mogle da uzdrmaju, recimo, neki svetski panteon romana. Nisu romani Johna Kucija, na primjer. Ali, kao pripovedači, najbolji argentinski pripovedači uvijek su vrlo svojevrsni i tačna je ta primjedba da deluju pomalo iščašeno i to iščašeno na različiti način. Ali to traje bukvalno već vekovima. Njihovi najbolji pripovedači, recimo pesnik i pripovedač Macedonio Fernandez je pre stotina godina pisao potpuno iščašene priče koje su ostavili bez reči. Mislim, neki tradicionalni autori koji su deo kanona argentinskog obrazovanja, takođe su bili izvanredni pripovedači fantastičkih priča, horor priča. Tako da, jednostavno, u priči oni nalaze najbolji književni rod da se istaknu kao potpuno autentični, jer njima je najlakše, ja mislim, od svih pripovedača, ako gledamo generalno latinsko-američku književnost i književnost drugih zemalja Latinske Amerike, ja mislim da Argentincima, koji su izuzetno kreativan narod, da im je najlakše tu kreativnost da ispolje upravo u formi pripovetke. Moguće je da je to čak zato što to nije samo pitanje ideja, ali jednostavno to je pitanje prave mere daha. Moguće je da mnogi valjani pisci nemaju dovoljno daha da napišu debeli roman, recimo. Ne pojavljuje se svaki dan u Argentini neki zaista dobro očišljeni roman od početka do kraja, ali pripovedaka uvek ima. Ono što zapanjuje kad ste tamo na licu mesta, kad uzmete debitantske knjige pripovedača koji ima i prezime nigde, nikome još uvijek ništa ne zvuči, možete da nađete gomilu pripovedaka. Ja sam se čak svoje vremena nosio mišlju da napravim jednu knjigu koja bi se uslovno rečeno zvala anonimna antologija, antologija pripovedaka totalnih anonimusa. I, mislim, tu bi se tek videlo koliko su to dobri, koliko je pripovedka njima urođena, jednostavno to im tako ide.
Ovako govori Branko Anđić, slušamo muziku i nastavljamo razgovor.
líquido piedra, eterno muerta. Sumisão insurrecta. ¿Quién eres? ¿Cómo despiertas? Líquido, piedra, eterno, muerta. Líquido, piedra, eterno, muerta. Líquido, piedra, eterno, muerta. Líquido, piedra, eterno, muerta.
Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2. Gost je pisac, prevodilac i novinar Branko Andžić.
I sad imamo najnoviji vaš prevod, Tri tužna tigra, koji je izašao dok ste vi bili u Argentini, sad ste ga videli kad ste se vratili. Infante, roman koji se nije niko usudio stvarno da prevede toliko godina, taj čudesni Kubanac koji piše bez nekih zazora prema gramatičkim pravilima. Sad, kako ste se nosili sa tim tekstom? Mislim da je to nešto stvarno vrhunac u prevođenju.
Ja sam bio grubo obmanut, pa sam zato prihvatio šalu na stranu. Vlada Bajac u svojstvu izdavača i mog dobrog druga od pre mnogo godina je smatrao da treba da se upustimo u tu avanturu. Ja moram da mu se na tome zahvalim što je bio uporan. Insistirao je nekoliko godina da zajedničkim naporima predstavimo tu konačno tu knjigu čitaocima. Budući da se pre 30 godina desilo čudo, pa se naši izdavači udružiše da izdaju 10 velikih nekomercijalnih, ali kapitalnih dela latinoameričkog romana iz vremena buma, ostali smo dužni nekoliko knjiga i knjiga koja je verovatno najznačajnija bila je Tri tužna tigra. U to doba zaista niko se ne bi usudio tu knjigu da prevodi. Ja sam imao srećnu okolnost da se upoznam sa Cabrerom Infanteom podavno na jednom filmskom festivalu, pošto on puno se bavio scenarij. Filmom i bavio se scenarijom u Španiji, i proveli smo jedno celo popodne pričajući ne samo o tom njegovom remek delu koje se smatra uliksom španskog jezika, nego smo pričali pre svega i o granicama prevođenja i dokle zapravo neko ima pravo jednu verziju romana na drugom jeziku da nazove prevod, a gde počinje onaj lep francuski običaj, jer U Francuzi dan danas uglavnom ne pišu da je knjiga prevedena, nego kažu u verziji toga i toga. Mislim, zaista, Tri tužna tigra mogu samo biti verzija na nekom jeziku. Ja ne mogu, naravno, da u ovom, pogotovo ne u ovom trenutku još, da ocenim do koje mere i nama to pošlo za rukom. Mi smo otprilike 3 godine, moja supruga Ljiljana Popović i ja smo radili na tom prevodu, konsultujući takođe nekoliko boljih prevoda. Nema, znate, nema ni mnogo prevoda te knjige, najčuveniji prevod
britanski
je...
Britanski neki, da.
Da, na engleski jezik na kojem je sarađivao autor, i to je sarađivao tako što je, pošto Cabrera Infante govori zaista jednim neverovatnim engleskim, provao je puno godina u Londonu, između ostalog, on je išao na njujorške dokove i slušao govor težaka i mornara njujorških da bi našao odgovarajući sleng, da bi našao neke odgovarajuće jezičke korelative za jezik havanskog nekog, recimo, noćnog sveta. I jako je mnogo pomogao Jess Levin da taj prevod zaista bude izuzetan, ali mi smo naravno imali na uvidu taj prevod, u mnogo čemu taj prevod potpuno odstupa od originala, zbog toga što original ništa ne bi značio jer se bavi nekim lokalnim stvarima, pravi neke lokalne obrte. To je jedan veliki jezički festival i kako je Cabrera Infante govorio, to nije roman, to je jedan hor glasova. I zaista tu knjigu prevesti, ja mislim da posle toga svako treba da se, ko se usudi na tako nešto, treba da se odmara neko vreme.
Napisali ste Zaboravite na rečnike i pravopise, kao napomenu za budućeg čitaoca.
Tačno, ne, ta knjiga ne treba ni da se čita, ni da se prevodi. Poštujući bilo kakav, ne samo poštujući pravila, nego jednostavno treba se odreći bilo kakvog predubeđenja da je to klasičan roman, treba se odreći predubeđenja da je to knjiga koja poštuje bilo kakvu, da tako kažem, strukturu kasteljanskog jezika. Što više, autor je insistirao da se uvek, kad se prevodi ta knjiga, čuo sam da je neko umeđu vremenu bio skeptičan prema napomeni da je to knjiga prevedena sa kubanskog, a ne sa španskog, jer naravno logično mi bilo da je bez obzira na varijantu, da to ipak je to sve španski jezik, međutim sam autor je uvek insistirao da je to kubanski, a čak je bi imao svojevremeno jednu dilemu, hteo je da napiše da je to havanski jezik. Zaista bez poznavanja grada Havane, bez konsultacije sa kubanskim jezikoslovcima, taj prevod bi bio nemogući. Jako kažem, mi smo konsultovali i engleski prevod, konsultovali smo ruski prevod, koji je tek nedavno, pre nekoliko godina objavljen, imali smo na uvid takođe jedan vrlo dobar francuski prevod. I svi ti prevodi, znate, imaju svoje dobre i loše strane, tako da ja se ne bih usudio da kažem koliko je naš prevod u tom pogledu uspešan, ali mislim da je makar da zadovoljava u onoj meri da čitalac može da oseti koliko je to velika knjiga i koliko je to značajna knjiga, pre svega za latinoameričku, ne samo za latinoameričku književnost, kao otprilike dokle može da se rastegne pojam jednog romana, nego šta može da se uradi sa jezikom, šta može sa jezikom da uradi neko koga poznaje.
Infante sam negde rekao, uvijek pišem da bih se zabavio. Čini se da je ovaj roman baš dokaz toga.
Pa da, i tu neskromno da kažem da smo se tu podudarili u ideji. Ja zaista ne verujem u književnost patnje i ne verujem da ljudi koji pritisne patnje zbog toga bolje pišu. Ali mislim da je hedonistički pristup umetnosti može nekada da bude jako, jako plodonosan. Cabrera Infante je uvek tvrdio da njegova knjiga nije politička, iako je zbog te knjige i zbog nekih kasnijih reperkusija, odbrane slobode umetnosti, raskinuo svoju kratkotrajnu idilu sa Kastrovim režimom i ovaj ceo život proveo u izgnanstvu, da bi tek u poznim godinama posle dobijanja Cervantesove nagrade i posle ovaj, naravno, međunarodnog ugleda, neki autori na Kubi se usudili da počnu da pišu o njemu i otprilike da ga vraćaju na mala vrata u programe ovaj, i u panteon kubanske književnosti. Međutim, naravno, to nije promenilo ni njegovo mišljenje, on se nikad nije vratio na Kubu, iako je ovaj, iako je celo njegovo delo vrlo nostalgički prožeto ovaj, kubanstvom i tom njegovom željom da na neki način ovaj, pokaže svetu šta sve Kuba jeste. Ovaj, međutim, da, on je bio jedan veliki hedonista, napisao je tu knjigu. Ta knjiga je jedna od najduhovitijih knjiga. Ne treba čitaoca da plaši, što će svakako svakom čitaocu će neke stvari promaći u toj knjizi, pošto je ta knjiga
višeslojna.
Strašno višeslojna i jedna pisana bukvalno kao jedna zagonetka, kao gomila vrlo inteligentnih štosova ovaj, na temu filma, na temu muzike, na temu književnosti, ali istovremeno je vrlo ikonoklastična, to je jedna velika jeretična knjiga o potpune idejne i jezičke slobode, u čemu je i sam autor video možda razlog zbog čega ovaj, režim gledao na tu knjigu dosta podozrivo, kaže nijedan autoritarni sistem ne može baš da bude, ne može da ga raduje jedna knjiga koja promoviše toliko slobode.
I sad da se vratimo onoj drugoj, da kažemo, strani vaše ličnosti. Vi ste i pisac, znači ovo sad bila priča o prevođenju, nekoliko romana, ali čini mi se više priča, opet i vi imate 4 zbirke priča.
Pa da, sad se to malo uravnotežilo, pošto su dve poslednje moje knjige romani, mada su romani, ovaj, pogotovo Playback je bio roman prilično netipičan, fragmentaran, koji su ovaj, neki ljudi takođe videli kao neku vrstu tematski povezanih priča. Ovaj, trenutno pišem treći roman koji na neki način bi zaokružio ono što, iako ja moram jednu stvar da kažem, samo ovaj, koja nije podvučena u svoje vreme kad su moja dva romana prethodna predstavljanja. Prvi je bio Playback, ovaj drugi je bio Playback, treći je bio ovaj Teški metal, knjige koje su tematski vrlo različite, ali koje ja vidim kao veoma veoma slične knjige, kao kontinuirane knjige, da tako kažem. To su obe knjige koje dodiruju ovaj, na neki način temu bezemljaštva, samo na različit način. Ne bih sad ulazio u detalje kako, koja vrsta bezemljaštva i da li je to geografsko, ovaj, temporalno bezemljaštvo ili je to ovaj, odlazak na ničiju zemlju umetnosti, koja u stvari može da bude mnogo, mnogo ozbiljnija otadžbina od bilo kako je ovaj, bilo koje otadžbine koja ima himnu, jel? Ali radim sada na trećem romanu koji neće skoro ovaj, verovatno biti gotov, zato što je to, ako je moj prvi roman koji se zvao ovaj, Veličina sveta, bio na neki način vezan za 60. i početak 70. godina, Playback bio iskorak u vremenu, da tako kažem, jedan roman koji se na neki način ne vezuje za vreme, dok je ovaj Teški metal se bavio 80. i 90. Ovaj koji pišem bi trebalo da se bavi nečim što ja zovem vakum vremenom, a to je ovo vreme ni na nebu, ni na zemlji, ni između dva stoleća. Meni se čini da po tome kako nam pokazuje umetnost i kako nam pokazuje razvoj ideja, nalazimo se nešto slično kao u onom vremenu na kraju 19. veka i pre početka 20. recimo ono, od numeričkog početka 20. veka pa do kraja Prvog svetskog rata, kada zapravo se čekalo da počne 20. vek. 20. vek idejno na neki način počinje krajem Prvog svetskog rata. ja mislim da je ovih prvih 17 godina novog milenijuma je takvo jedno vreme reciklaže, uglavnom neuspešne reciklaže, već potrošenih ideja, političkih, umetničkih, gde se čeka da se dođe u neki novi kvalitet. I naravno, takvo vreme i takvo iščekivanje stvara jednu iluziju van vremenosti. Mislim da će, to bi trebalo da bude okvirna, da tako kažem, pozadina romana koji pišem. Umeđu vremenu sam završio, vraćajući se sad na moju prvu ljubav, pripovetke, završio sam knjigu priča koja se sad već nalazi u prelomu i verujem da će se brzo pojaviti u knjižarama, koja se zove Veličina, zapravo ne zove, povukom iz moje stari naslov, zove se Veliko spremanje. I takođe je neka vrsta tematske knjige priča, iako su individualno priče vrlo različite, ali takođe po tonu su vrlo različite priče, ali neću vam odati tajnu o čemu su.
Da pričamo. E sad, ako kažem playback, da imaju veze sa muzikom, priče, teški metali, možemo da imamo tu aluziju na hard rock ili teški metal. Koju vi muziku slušate, ako je slušate, dok pišete ili prevodite?
Ja stalno slušam neku muziku i slušam vrlo različitu muziku. I nekako ne verujem u rodove muzičke, niti u podvrste muzičke. Verujem samo u dobru i lošu muziku, bilo da slušam klasiku, bilo da slušam, pošteno rečeno, najviše slušam džez i neku vrstu etno džeza, koji, recimo, muziku koju promoviše, koja je počela promovisanjem kompanije ECM. Ali slušam razne stvari, slušam dobar folk, slušam geografski vrlo različitu muziku, od muzike pakistanskih sufija do izvorne muzike latinoameričkih indijanaca, preko Satija i Baha. Slušam svašta, zaista, nabrajati, ali ono što mogu da priznam je da uvek slušam muziku i da nemam, da je zapravo tišina moj najgori neprijatelj.
Ali muzika u mladosti, muzika u zrelim godinama, je se promenio taj ukus ili je ostao isti?
Promenila se mera slobode s kojom čovjek sluša različite stvari. Ranije čovjek ipak, kao mlad čovjek, želi da prati modu, želi da sazna šta sve ima, ide u operu da čuje sve važne simfonije, ide da kupi novu ploču Sex Pistolsa zato što je punk u modi, čeka u redu ispred male prodavnice ploča da izađe dupli beli album Beatlesa. Znači, to su sve stvari koje su se nekad događale. I ja sećam se da sam na legendarnu ploču Milesa Davisa Kind of Blue čekao 3 meseca da mi stigne iz Londona u neka druga vremena, malo naivnija, ali možda čak i srećnija na neki način. Stvari su imali opipljiviji nekako ukus. Sad imamo carstvo YouTube-a i carstvo interneta, kada je sve toliko dostupno da više čovjek ne zna gde će pre da posegne. Međutim, ima jednostavno, svi smo svesni sad sve te slobode. Mislim, čovjek može zaista da osluša jednu kompoziciju Nusreta Fateha Ali Kana i posle toga da sluša Zafira Hadžimanova kako peva makedonske pesme i da se osjeća jako dobro.
Pa ništa, da se zahvalim na razgovoru i da sačekamo uskoro objavljivanje knjige priča za neki nov susret.
Ja se nadam da će biti tih prilika, ja se nadam da će biti knjiga dovoljno zanimljiva da vodimo taj razgovor.
Susret i razgovor sa Brankom Andžićem, piscem, prevodiocem i novinarom koji godinama živi u Argentini, ali prevodi i piše i nekako je stalno prisutan u Srbiji, snimljen u Novom Sadu tokom Proze Festa koji je završen proteklog vikenda.
gozamos y que la acompañe el acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire, con lo bien que lo baila la niña, déjala sola, sola bailando. A mi niño le gusta los chavos y que la acompañe el acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. La señora María ha entrado en el baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile. Y si no lo baila, medio cuartillo vale. Que lo pague, que lo pague, que lo pague. Que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila la niña, deja la zona sola bailando. A mi niña le gustan los chavos y que la acompañe el acompañamiento. Que salga usted. A mi niña le vamos a dar chocolate con agua ras. Y a mi niña le daremos chocolate con veneno. A mi niña le vamos a dar chocolate con agua ras. Y a mi niña le daremos chocolate con veneno. Que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y picar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila la niña, de cada zona sola bailando. A mi niña le gusta los chavos y que la acompañe la acompañe. Acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar y dar vueltas al aire. Se va a morir de pena de tanto llorar. Su novio José Antonio y su novia no la quiere. Por eso la María de pena se muere. Que lo baile, que lo baile, que lo baile. Que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar, brincar y dar vueltas al aire. Con lo bien que lo baila la niña, de cada sola, sola bailando. A mi niña le gusta los chavos, que la acompañe el acompañamiento. Que salga usted. Que la acompañe, el acompañamiento, que salga usted, que la quiero ver bailar, saltar y brincar.
Yeah.
Današnje izdanje emisije Klub 2 su stvarili Igor Istić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.